Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Ледник Швейцария унищожи цяло село. Наскоро ти разказахме за ледниците и как те страдат заради покачването на температурите. Това пролича по особено страшен начин преди няколко седмици в Швейцария. Там цяло село беше погребано при срутване на част от ледник, но не е загинал нито един жител. Селцето Блатен в Алпите до съвсем скоро беше идилично и уютно местенце с дървени къщички, красива стара църква и стада крави и овце. То се намираше до величествен ледник, който обаче напоследък се държеше странно заради промените в климата. Докато повечето ледници на света се топят от високите температури и стават все по-малки, този над Блатен сякаш растеше. Учените обаче предупредиха, че това също не е добра новина. Ледникът не се увеличава по естествен начин, просто в него постоянно се срутват скали от околните склонове. Причината и за тези срутвания са високите температури. Ето защо учените започнаха да следят много внимателно поведението на ледника. В средата на месец май те забелязаха първите следи, че планинският връх е нестабилен. Големи скали от него паднаха върху ледника и предизвикаха свлачище. Още същия ден много хора бяха евакуирани заради опасността. Два дни по-късно, на 19 май, всички 300 жители на Блатен бяха принудени да напуснат домовете си. За по-малко от 2 часа селото се изпразни. Властите направиха всичко възможно да спасят и животните. Кадрите с крави, пренасени с хеликоптери, обиколиха света. През следващите дни свличанията и срутванията на скали продължиха. А на 28 май, седмица след евакуацията, стана това, от което всички се страхуваха. Част от ледника се отчупи и огромна маса лед, пръст и скали погреба 130 къщи и църквата в село Блатен. Останаха едва десетина постройки, но те също не бяха в безопасност. Свлачището затлачи местната рекичка и на мястото на селото се образува голямо езеро. За щастие, заради светкавичната реакция на учените и на властите, нито един жител на Блатен не загина. Те обаче изгубиха домовете си, а заради бързото бягство изоставиха и почти всичките си вещи. Сега цяла Швейцария се обедини, за да им помогне да започнат нов живот. Имаше и една още по-тъжна новина. Извън евакуираната област, пастир извел овцете си на паша и бил пометен от свлачището заедно с цялото стадо. В момента се прави разследване защо тази зона не е била сметната за опасна и му е било разрешено да влезе в нея. Село Блатен бе напълно унищожено за секунди, но то далеч не е единственото в риск. По цял свят ледниците се топят и създават опасност за хора и животни. Ето защо е толкова важно да се опитаме да намалим лошото си влияние върху природата. Това са огромни процеси и всички си мислим, че сами няма как да помогнем. Всъщност обаче, ако всеки от нас се опитва да допринася с по нещо мъничко всеки ден, промяната ще е огромна. Ето защо е толкова важно да говорим за тези неща. Не за да се плашим или натъжаваме, а за да започнем да действаме. Браво, Гришо! Може би сте чували как възрастните възкликват «Браво, Гришо!», но кой всъщност е този Гришо? Това е Григор Димитров, най-добрият български тенисист и един от най-силните в света. Усмивката рядко слиза от лицето му, дори когато матчът става тежък, а последният му двубой е бил точно такъв. Всичко започнало много вдъхновяващо. Григор вече водел с 2-0 сета срещу световния номер 1 Яник Синер. Това означава, че е бил на крачка от победата. На Уимбълдън при мъжете матчът е като състезание, кой ще вземе първи 3 сета. Играят се най-много 5 сета, а който успее да спечели 3 от тях, печели целия матч. И така Григор Димитров водел, но по време на едно подаване усетил рязка болка в гърдите. Опитал да продължи. Нали, добрите спортисти никога не се отказват. За съжаление, чудото този път не станало. Контузията му се оказала твърде голяма. По-късно му направили изследвания в Англия. Станало ясно, че е получил разкъсване на гръдния мускул. Сега ще трябва да пропусне още 3 турнира. Но даже противникът Яник Синер е изразил уважение и съчувствие към Гришо. Той е казал: Григор е невероятен тенисист. Много съм натъжен от случилото се. Той заслужаваше да спечели. Не приемам този двубой като победа за мен. Да спреш на Уимбълдън е много тежко. Той е сред най-старите и най-престижни турнири в света. Това е мечтата на всяко дете, което играе тенис. Но точно в този миг Гришо отново ни показа нещо дори по-важно от победата. Силен дух, кураж и голямо сърце. И дори да не стигна до финала, той може да се гордее със себе си, а ние също с него. Защото понякога не победата, а начинът, по който се изправяш и тръгваш напред, е най-важен. Тази година на Уимбълдън изгря една нова тенис звезда. 16-годишният българин Иван Иванов спечели турнира сред юношите, при това по невероятен начин. Ето това се казва повод за радост, който ни кара да сме по-смели и в своите мечти. Тенис за шампиони. Всяко лято в Лондон се играе шампионатът Уимбълдън. Това е най-старият тенис турнир в света. Започнал още през 1877 година. И до днес на кортовете има само трева, а играчите трябва да са облечени в бяло. Да спечелиш Уимбълдън е нещо невероятно, а именно това направи 16-годишният българин Иван Иванов. Той победи американеца Ронит Карки и стана шампион при юношите. Най-вълнуващото е, че Иван не загуби нито един сет. Това не се случва често дори при най-големите звезди. Още като малък, Иван започнал да тренира тенис в родния си град Варна. Тогава е бил още малко хлапе, но треньорите забелязвали, че той играе някак уверено. Сякаш винаги е знаел как се прави. А преди няколко години Иван заминал за Испания, за да тренира в академията на Рафаел Надал. Надал е много известен тенисист от Испания. Всички му казват накратко Рафа. И той също като Иван, още като юноша, е доказал, че има голям талант. В академията му тренират млади таланти от цял свят. Иван обаче е единственият, който получава пълна стипендия, а вече може да се похвали, че негов ментор е самият легендарен Рафа. А последният българин, който е печелил титлата на Уимбълдън при юношите, е Григор Димитров през 2008 година. Със страхотното си представяне Иван Иванов се изкачи на първо място в световната ранглиста при юношите. След Уимбълдън Иван мечтае за още победи, но най-важното, казва той, е да играе с радост и да се учи от всяка топка, от всяка победа и всяка загуба. Какво е пропаганда? Може би понякога си чувал възрастните по новините да спорят за пропагандата и как мястото й не е в училище. Сигурно си се чудил какво имат предвид. Представи си, че един ден в твоя клас влезе търговец на учебници. Той казва, че е донесъл най-добрия учебник по математика и че в него задачите са толкова лесно и ясно обяснени, че 100% от децата, които са учили по него, са завършили учебната година с шестици. Звучи убедително и изкушаващо, нали? Именно в това е силата на пропагандата. Какво е пропаганда? Тя е начин да убедиш някого в нещо. Пропагандата е вид информация, която се разпространява с цел да промени мнението на хората. Например, да те накара да повярваш, че това е най-добрият учебник по математика. Или да те накара да почувстваш, че ако не го купиш, ти ще си единственото дете, което няма да получи отлична оценка. Обикновено пропагандата набляга на добрите страни на нещо и скрива недостатъците му. Или пък посочва лошите страни само на другите идеи. Пропагандата не е само думи. Тя има различни форми. Например, снимки, видео, плакати, дори песни и филми. Тяхната цел е да те накарат да реагираш емоционално, вместо да мислиш логично. Пропагандата като изкуство на убеждаването се използва от хората от хиляди години. Но защо? Кой си служи с пропаганда? Една от най-популярните форми на пропаганда са политическите речи. Политиците ги използват, за да убедят хората да гласуват за тях на избори. Те се опитват да представят себе си в най-добра светлина и говорят за недостатъците на своите опоненти. Правителствата на държавите също си служат с пропаганда, защото се нуждаят от подкрепата на своите граждани, за да направят едно или друго. Най-лесна е пропагандата в тоталитарните държави, защото те контролират цялата информация. В миналото такива са били Съветският съюз и нацистка Германия. Например, Съветският съюз е използвал лозунги, плакати и митинги, за да идеализира образа на работниците. А нацистското правителство на Германия имало цяло министерство на пропагандата, което е разпространявало опасната идея, че германците превъзхождат другите народи. Тя е била нужна, за да оправдае световната война, която правителството на Хитлер разпалило. По време на войната, пропагандата има за цел да убеди хората да се жертват в името на държавата си. Те трябва да бъдат убедени, че тяхната кауза е правилната, а противникът им е източник на злото. В демократичните държави също има пропаганда, но в тях правителствата нямат контрол над медиите и така има конкуренция на идеите. Това означава, че трудно може да надделее една единствена гледна точка. Рекламата също е вид пропаганда. Целта на компаниите, които продават неща, е да те убедят, че имаш нужда от техния продукт. Например, да ти внушат, че това е най-хубавата играчка и ти трябва да я притежаваш, защото всички други деца си играят с нея. Понякога пропагандата може да предизвиква позитивни емоции или да те накара да свършиш нещо полезно. Помниш ли, например, всички табла покрай пандемията от COVID, които ни учиха как да си мием правилно ръцете, така че да избегнем да се заразим с вирус? Това също е пропаганда, но покрай нея научихме как да се пазим от болести. Съществува обаче и пропаганда, която може умишлено да те заблуди, като разпространява смесица от истини и лъжи. Целта е тъкмо да се объркат хората. Това се нарича дезинформация. Как да я разпознаеш? Следващия път, когато попаднеш на нещо, което те развълнува силно в интернет, преди да се ядосаш или да го споделиш с приятелите си, спри и помисли върху него критично. Дали казаното изисква от теб да имаш силно мнение или да направиш нещо? Дали някой цитира факти, за да те убеди в нещо? Или има други данни или други гледни точки? Каква е голямата картина? Какво е да си дете и да бягаш от войната? Джудит Кер разказва с топлота и с усмивка за едно необикновено детство. В историята през вековете са се случвали много събития. Някои от тях са били прекрасни, а други – ужасяващи. Има места, имена и дати, които са свързани с толкова лоши спомени, че някои хора смятат, че трябва да бъдат забравени. Но доброто и злото винаги са преплетени и не можеш да зачерпнеш лошото, без да зачерпнеш и хубавото заедно с него. Ако обречем на забрава личности като Хитлер, ще трябва да загубим и спомена за неговите жертви през войната, за героите, за онези мъже, жени и деца, които са понесли бедите с достоинство и заслужават да ги помним. Джудит Кер е авторка на поредицата детски книги за котето Мок. На български език също са преведени някои от тях и вие може би сте ги чели. Мок е позната по цял свят и е донесла успех на авторката си. Защо тогава на Джудит Кер е трябвало да пише и книги за войната? Втората световна война се отразила върху живота на милиони хора. Джудит Кер и близките й са били евреи. Живеели щастливо в Берлин. Баща й бил прочут писател и журналист. Майка й домакиня. А тя и брат й са ходили на училище. Но когато е станало ясно, че партията на Хитлер ще вземе властта и ще започне да преследва евреите, се наложило да бягат, за да спасят живота си. Така започва едно трудно пътешествие, по време на което семейството загубва родина, дом, приятели. Но дали пък не спечелват нещо друго? Джудит Кер се опира на своите спомени, за да напише книгата. Тя е художествен роман и в него има истина, но също така и много въображение. Например, много от разговорите са измислени и дописани. Също така и имената на героите са измислени. В романа историята е разказана през погледа на 9-годишната Анна. Тя не знае защо трябва да бягат, щом не са направили нищо лошо. По време на дългото пътуване с влак, тя вижда колко оплашена е майка ѝ и как се вкопчва в дамската си чанта всеки път, когато в купето влезе кондукторът. Как може човек да е престъпник, без да е сторил зло на никого? Трябва да започнат нов живот в Швейцария, да си търсят нови приятели, да свикват с ново училище. След година пак се налага преместване, този път във Франция. И пак трябва да започнат да учат следващ нов език, буквално от азбуката. Анна неведнъж си мисли, защо се е случило точно на тях да бъдат бежанци. Постепенно разбира най-важното, че нищо не е чак толкова страшно, щом са заедно. И веселите, и тъжните случки са разказани много хубаво и интересно. Все пак децата са си деца, обичат играчките си и тъгуват, ако ги загубят. Празнуват и се веселят, подготвят се за изпити и после са щастливи, когато ги издържат успешно. Има много места в книгата, на които четеш и се смееш с глас. Например, как Макс, братът на Анна, хитрува с домашните си по-френски. След всичко преживяно, Анна става доста по-смела и уверена в себе си. Може би Джудит Кер разказва тази история, за да вдъхне смелост и на други деца, които сега са в беда. В наши дни също има войни и милиони хора бягат от родината си, за да се спасят. Днес новините на детски език за вас подготвиха Стела Джелепова, Вера Краузе, Зорница Стоилова и Мария Донева. Прочете Искър Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта детското.бнр, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.